Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj večeras emitujemo emisiju Ostroški svetionik, čiji je urednik monah Arsenije Jovanović. Po blagoslovu njegovog visokoprosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, u manastiru Ostrog je oformljen video studio Ostrog sa svojom prvom emisijom pod naslovom Ostroški svetionik. Danas kada mediji, a naročito YouTube na internetu, zadobijaju neslućene mogućnosti u komunikaciji širom cijele planete, mi u Ostrogu imamo namjeru da uzmemo učešća u ovoj mreži i da doprinesemo osveštavanju medija. Emisija Ostroški svetionik će biti sličnog tipa kao i mnoge druge televizijske emisije sa gostom i voditeljem koji je istovremeno i autor, ali neće za sada imati utvrđeni termin, već će biti emitovana kada se bude ukazivala zanimljiva prilika. Dijapazon tema će biti širok, od umjetnosti do filosofije, do socijalnih i svih ostalih savremeno angažovanih tema, a svakako sve utemeljeno u Hristu i pravoslavlju. Pored uobičajenog intervjua i duhovnih predavanja, u okviru ove emisije imat ćemo i kulturno-umjetničke događaje, kao što su recitali, koncerti i slično. U svakom slučaju, sve ono što nam bude poslao Sveti Vasilije Ostroški. Budući da je autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović, bez iskustva i amater u ovoj djelatnosti, unaprijed molimo za oproštaj na mogućim nepravilnostima i slabostima u tehničko-profesionalnoj izvedbi ovoga projekta. A u nastavku slušamo emisiju Ostroški svetionik.
Ostroški svetionik.
kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrloj pučini, tako i sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenja rodu ljudskom zalutalom po stramputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vrijeme i velikih svetionika, je i manastir svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te strnovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Pomaže Bog, drage sestre i braćo, poštovani naši gledaoci, imamo veliku radost da se nalazimo pod okriljem Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog Čudotvorca u jednoj od naših najvećih svetinja, manastiru Ostrog. A meni je čast da najavim emisiju Ostroški svetionik i njenog urednika, monaha Arsenija Jovanovića, sabrata ove svete obitelji, kod koga se nalazimo u gostima. Oče Arsenije, pomaže Bog, Hristos je među nama.
Bog pomogao, jeste i bit će.
Tema večerašnje emisije, oče, je crkva, mediji i današnje društvo. Našim gledaocima ste sigurno poznati kao čest gost i urednik nekoliko emisija na talasima Radio Svetigore, a sada nas evo u emisiji Ostroški svetionik. Najprije nam recite kako ste došli na ideju o snimanju jedne ovakve emisije, koja je namjera ovog projekta i koji su vaše planovi?
Ideja je, čini mi se, došla s više, što bi rekli, znači neko nadahnuće je bilo. Pre svega, ja nikada nisam planirao da ću raditi na medijima, da ću biti pre svega na radiju, ali to je bila taka Božja volja, mitropolitan Filohije je blagoslovio. Moram da kažem da je to zapravo bila, da je to bilo namijenjeno našem pokojnom dragom ocu Lukijaniću. On je trebao da uređuje tu emisiju koju je mitropolit nazvao Monaško tkanje o čunku života. No, nažalost, on se upokojio, no isto tako i na našu radost da se moli za nas, da nas pominju Carstvo nebeskom, jer duboko verujemo da je tamo. I ja sam preuzeo tu emisiju sa puno straha. Ti si zapravo, sestra Slobodanka, bila tako si me pozvala i predložila da dođem u radio. Ja sam rekao, pa čekaj, kako, šta, da li je to blagosloveno? Naravno, odgovor je bio da jeste blagosloveno. I tako se to počelo. Prvo, vrlo onako skromno, uplašeno, sa tremom. Dosta je bilo zamuckivanje u tim prvim emisijama. Međutim, zaista je to krenulo sve bolje i bolje. I zatim, posle jedno, koliko je moglo da bude? Manje od godinu dana kada je započela druga emisija Hrišćani govore Bogu
živ.
Manje od godinu dana, da. Znači, ja sam bio na Svetoj Gori sa idejom da napravim seriju razgovora sa svetogorskim ocima i baš na Svetoj Gori jednog ranog jutra, mislim da je to bilo u manastiru Svetoga Pavla, jutrnje je bilo, prosto mi dođe misao, pa dobro, zašto se, čoveče, ti samo zadržavaš na monasima kada to može biti jedna emisija mnogo šireg tipa. I prosto ja sam počeo da razmišljam o tome kao da mi je neka informacija bila i ja sam shvatio u stvari da zaista mogu da napravim emisiju gde ću učestvovati i sa druge strane, znači, mirski sveštenici i ljudi hrišćani u svetu, civili, mirjani, naravno ne baš bilo ko, nego ko je ipak svojim životom pokazao da je nekakav krug zaokružio i da ima šta da kaže. I krenulo i to, mitropolita i to blagoslovio i pokazalo se da je to bilo dosta uspešno. I vremenom, nekako razmišljajući o medijima, o životu u kome živimo, o vremenu, sasvim slučajno budem pozvan, znači, i na emisiju Ljudovanje u Banja Luku na RTRS, Radio Televizija Republike Srpske. Također je tu bio blagoslov mitropolitov, ja sam tu isto bio onako sad opet u novoj tremi. Nije mi baš bilo prvi put da sam pred kamerama, ali ovo je sad bilo potpuno, znači, emisija gde sam ja jedini gost, potpuno posvećena meni, vrlo ozbiljna. I sećam se, kad sam otišao tamo, bili smo prvo u kantini i onda je režiser rekao, je sad je vreme, onda smo krenuli nekim hodnicima, to je jedna velika lepa zgrada, i onda smo krenuli u podrum i u tom podrumu je bio veliki studio i ja sam tako doživio neku prosto tremu, kao da sam išao na neku operaciju, kao da idem u jednu hirušku salu na operaciju, a eto, toga sam imao u životu dovoljno, tako da još uvijek imam tako te neke frustracije od svega toga. No, kad je sve to krenulo, bilo je dobro i ispostavilo se da je ta emisija na Ljudovanju isto tako bila vrlo dobro prihvaćena od naroda. Posle toga sam dobio dosta tako poziva, ljudima se to dopalo i shvatio sam u stvari da je zaista to bilo vrlo, vrlo uspešno i da je imalo efekta, što je najvažnije u onom nekom pozitivnom smislu. Tako da sam ja počeo da razmišljam i da kažem sebi, pa ako je to stvarno tako, ako to ja mogu, i ako vidim da je blagosloveno, i ako vidim da toliki odziv u narodu bio dobar, ne samo na radio, nego već ispred ekrana, zašto mi tako nešto ne bi onda formirali ovde kod nas u Manastiru Ostrog, daleko da je to televizija, ali da kažemo sa jednim skromnim internet video studijom da započnemo, koji svakako neće imati svoj redovni termin, znači to neće biti uopšte tipa televizije, nego će to biti jedna internet emisija za YouTube i koja će zapravo povremeno ići iz našeg manastira Ostrog, gde će vrlo slično biti koncipirana kao i moja emisija, zapravo Hrišćani govore o Bogu i životu. Tu će biti gosti koji će govoriti zapravo o Bogu i životu.
Da li to znači da ćemo imati neku saradnju, da će ova emisija moći da se emituje i u okviru emisije Hrišćani govore o Bogu i životu?
Da, ti se malo plašiš da ću ja sada zapostavim radio. Ne, nikako, zato što radio mi je stvarno prva ljubav, ako je medij u pitanju, i to mi je jako drago. I radio ima svoje mesto, znači ne može se reći televizija je bitnija od radija, pošto radio potpuno ima svoje mesto, televizija ima svoje mesto. Tako da, svakako, zašto da ne, s obzirom da je to tog tipa, mi možemo da radio praktično preuzima. Znači, moja emisija Hrišćani govore o Bogu životu može da preuzme, znači, audio zapis sa YouTube-a, tako da ja verujem da je to sasvim u redu. Sad, možda to nekom bude dosadno, ja ne znam šta ti misliš, prosto sad to ide...
Ja mislim da je to otprilike isti koncept emisije da bi mogla da se uklopi u...
Svakako, jedino što će, da kažem, auditorijum moći da vidi to na YouTube-u u video, ali i da sluša na radiju, pa prosto probat ćemo, vidjet ćemo. Tako, eto, to je otprilike neka ideja kako sam došao na ideju i kako sam se odlučio da započnem ovako nešto. Naravno da ukoliko ova emisija bude bila u programu, što znači da je mitropolit dao blagoslov. Ja moram da kažem ovako javno da je ovo sve započeto onako malo tajno. Jer prosto želimo tako malo da iznenadimo mitropolita, da ga ne opterećujemo nikakvim ultimatumima, finansijama, ne znam kakvim idejama, jer on toga ima preko glave. Ja sam prosto zaželeo da, evo, u saradnji sa tobom, sestra Slobodanka, koja je, čiji je glas svakako poznat mnogim ljudima širom naše planete preko Radija Svetigora, i sa našim bratom Rajom Jevrićem, koji je ovde naš filmski stvaralac i reditelj i snimatelj, u našoj ovoj maloj ekipici, tako da kažem, da formiramo jednu emisiju, da napravimo špicu, da sve uradimo kako treba i da prezentujemo prvi put kad budemo videli mitropolita Amfilohija, da on to blagoslovi. Ja se iskreno nadam da hoće, ukoliko ne, ovo neće ni biti u eteru.
Oče, ako se slažete da sad malo skrenemo sa teme, drage gledaoci, pomenuli smo da se nalazimo u gostima kod monaha Arsenija Jovanovića i sigurna sam, tačnije u njegovom ateljeu, a sigurna sam dok smo mi razgovarali da ste morali da primijetite ove predivne ikone i slike na zidovima. Moramo da kažemo da su one dijelo našeg domaćina. Oče, veoma često kažete da je ikona vaš život. Pominjete i koliko volite plavu boju, taj vaš plavi bol, kako kažete. Vidimo na zidu između ostalih vaših dijela jednu predivnu ikonu Hrista koja ovako dominira, da kažemo, jednu, ona je sva u plavim bojama, a pored njega je ikona Majke Božje koja je u ljubičastim tonovima. Ja bih vas zamolila, Oče, da nam kažete nešto o ovim svojim dijelima koja će se jednog dana, ako Bog da, naći na nekoj izložbi.
Ako Bog da, i uz blagoslov, naravno, našega mitropolita Filohija. Da, eto, pa posle otprilike 23 godine aktivnog ikonopisa, usudio sam se da probam da istražujem malo. Znači, neki novi žanr, prosto, kako u ikoni, tako i u autorskoj slici. Mada su i ovo već neka vrsta autorske ikone, umetničke avangardne neke ikone, mada one definitivno ipak spadaju u kanon, vizantijski kanon, dok ove sad, te neke druge slike, koje su autorske slike, one već više, naravno, ja ih ne nazivam ikonama, daleko od toga, ali su, ja to nazivam jednim ikonografskim nadrealnim simbolizmom. Znači, definitivno se trudim da zadržim jednu pravoslavnu simboliku, simboliku krsta, simboliku hrama, simboliku neke moje priče, jednog praktično duhovnog uzrastanja, kao recimo što se možda ovdje vidi ako se ne vidi ili ako se vidi, u jednom moru krvi, ljudskih strasti, ljudskog greha, u jednom okeanu greha, uzdiže se jedna kamena planina koja je puna oštrog stenja, koja je visoka i u vrhu nje, znači na plavetnom nebu, se vidi jedan kristalni krst. Što bi se otprilike moglo u jednoj simbolici reći da se iz tog jednog izvedenog dna ljudskog greha, ljudskih strasti u kome obitava ova planeta, mi se hrišćanskim podvigom, koji je nimalo lak nije, koji je pun trnja, uzdižemo, borimo se sobom i uzdižemo se ka krstu, ka jednom kristalnom predivnom krstu, a i stari Latini su govorili per aspera ad astra. Znači, preko trnja do zvezda. Tako da, eto, to je meni bila. I, eto, da ne dužim, da što se tiče, znači, plavo gospoda, za mene je plava od uvek bila božanska boja i ima i svetih otaca koji to konkretno govore. Recimo, jedan od zadnjih kanonizovani sveti Pajsije Svetogorac, on je svojim spisima govorio, on je otvoreno govorio o posetama netvarne svetlosti, koja je jedna od projava božanskih energija, o kojima je govorio i sveti Grigorije Palama, i on je apsolutno govorio, konkretno govorio da ona svetlo plave boje. O tome je govorio i isto tako, baš o boji pominjao je i prepodobni Sofroni iz Eseksa.
Da li plava kao ova slika iza vas?
Pa recimo, da, otprilike, naravno da ja to nisam video, ali po nekom svom unutarnjem slikarskom senzibilitetu, a i sećajući se one priče iz, ne priče, nego iz jednog dela iz starozavetnih jevrijskih knjiga, gde su stari Judeji govorili o mestu božanstva, koje je safirno plavo i koje se na starohebrejskom zove Šekina. I to je praktično jedno zamišljeno mesto, jer naravno Bog nije na mestu, ali onoliko kako mi ljudi možemo da svojim slabim moćima zamislimo, to je zapravo jedno mesto gde možda obitava Gospod, kao u onoj nekoj apofatičkoj teologiji, gde mi ne možemo reći šta je Bog, ali možemo reći šta nije. I tako, eto, znači, a onda s druge strane, dok se živao u mojoj pustinji, za manastira Crna Reka, jedne noći, posle dugotrajne umne molitve, mislim negde oko posle jedno dobra 3 sata umne molitve, bilo je jedno neobično stanje, neću da ulazim duboko u opisivanje toga, ali prosto dato mi je da prosto da vidim, da doživim jedan lik gospodnji kao na jednoj plavoj srebrnastoj mesečini. to je bio vrlo potresan događaj. Znači, ja sam, nisam u tom trenutku bio ni u mojoj keliji, ni na mojoj stolici, bio sam negde u nekom prostoru, ugledao sam taj lik, predivan, prenežan, nežniji od svake osobe na ovom svetu koju sam upoznao, nežniji od pogleda moje majke, koji mi je u tom trenutku misleno, prosto sam doživio u svom umu pet reči koje su mi date bile da ih čujem umno. Te reči neću ponoviti, ali hoću da kažem da su mi tih pet reči mnogo značilo u mom životu. To je bilo negde pre nekih 6 godina. U svim teškim mojim životnim situacijama, posle taj događaj imao neverovatnu snagu mi je davao. I tih pet reči. Nisam oskudevao u teškim situacijama u životu, pogotovo u zadnjih 5-6-7 godina, sa tim teškim operacijama o kičmi i tako dalje. I posle tog, neću kažem viđenja, to malo zvuči pretenciozno, posle tog događaja ja sam 3 dana bio kao u raju. I tada mi se rodila ta ideja da naslikam Hrista u tim plavim srebrnastim tonovima. Ja sam se sudio to da uradim. I nedavno, pre manje od godinu dana, je bila izložba, grupna izložba ikona u Nikšiću. Ja sam bio pozvan i učestvovao sam sa tom ikonom i sa još jednom ikonom koju sam naslikao pred dobrih skoro 20 godina, Svetog Jovana Krstitelja. Sa dosta ovako straha, prvi put sam izašao sa tom slikom u javnost. Izložba je bila veoma posećena i za mene veoma bitan moment da je u tom trenutku na toj izložbi bio visokoprosvećeni arhijepiskop Ambrosije iz Petrograda, koji je u isto vreme rektor Duhovne akademije u Petrogradu. On je video tu sliku, on je fotografisao tu sliku, ikonu, inače to je akrilik na platnu, moram da kažem, i oni su tu sliku, odnosno tu ikonu su postavili na svoj zvanični sajt Duhovne akademije u Petrogradu. Meni je to bio sasvim dovoljan, na neki način da kažem, jedna potvrda, jedno veliko zadovoljstvo, jedna satisfakcija, da je tako jedna visoka crkvena ličnost imala razumevanje, ne samo to, nego da se to dopalo. A recimo, eto, posle toga sam došao na ideju da naslikam Presvetu Bogorodicu, sada u ljubičastim tonovima, jer u toj nekoj našoj vizantijskoj tradiciji ljubičasta boja, takozvana porfira, je bila u tim nekim prošlim vekovima vrlo teško i retko nabavljena. Možda čak ređe još od lapis lazulija, koja je jedna tamno-plava boja, koja je najviše vuče na ultramarin. I ta ljubičasta boja je bila rezervisana samo za carsku, za carsko dostojanstvo. Znači, bio je onaj čuveni porfirogenet, vizantijski car, i uopšte, znači, to je boja carskog dostojanstva. A pošto mi znamo da vrlo često i presto Bogorodicu nazivamo Caricom nebeskom, ja sam se usudio da nju naslikam u ljubičastim tonovima.
Oče, ispred nas je brojanica i školjka. Možda da objasnite našim gledaocima smisao koji ne znaju.
Pa ne bih ulazio u neku veliku mistiku. Prosto brojanica je nešto što nas uzvodi u nebeske svetove. Svaka molitva je sigurno velika pred Bogom, ali umna, a još više umno srdačna Isusova molitva je nešto što je zapravo zenica i srž pravoslavlja, to je isihazam. I brojanica kao takva je simbol, zapravo mogu da kažem, večnog života, simbol pobjede nad strastima, simbol pobjede nad smrću i simbol te najuzvišenije molitve koja nas zapravo najkraćim i najbržim, a možda i najtrnovitijim putem, ali dovodi u sam živi kontakt sa živim Bogom. To je uglavnom privilegija monaha, znači onih ljudi koji su sebe potpuno, i to ne svih monaha, ne baš ni svakog monaha uopšte žiću, mada bi trebalo, ali prosto nije lako, ali onih koji su se više posvetili tihovanju. Ja sam, eto, Božijom blagodaću imao prilike u životu tih 5 godina u pustinji da provedem. Moje praktično pravilo je bilo skoro potpuno, znači 95% je bilo u Isusovoj molitvi, ostalih 5% je bio psaltir i evanđelje po, naravno, blagoslovu. I to su dani i godine koje ne da nikada neću zaboraviti, nego to je nešto najvrednije u mom životu što je ikada bilo. A školjka je prosto jedna vrlo tajanstvena, jedno vrlo tajanstveno živo biće koje je I vrlo specifično, zapravo ne postoji ni jedno živo biće koje je potpuno zapravo u jednom kalcifikovanom obliku i koji ima taj spiralni oblik, i to je predivno kada mi stavimo školjku na naše uvo, čini se kao da čujemo vasionu. Kao da čujemo do najdaljih daljina vasione, prosto kao da dopiremo do samoga Boga. Tako da i ta školjka u svim tim predivnim svojim oblicima je neka vrsta u stvari možda jednog ehoa nekog božanskog bića iz nekih daljina nebeskih i kosmičkih.
A nekad krije i biser.
A nekad krije i biser, tačno. A to je ono, to je ona priča iz Evanđelja, da je carstvo nebesko kao skupoceni biser koji kada čovjek nađe, otkrije taj biser, nikom ništa ne govori, proda sve što ima i tajno kupuje to polje da bi taj biser bio samo njegov. I eto, ja sam kao i mnogi drugi monasi, okusivši tu Božju blagodat, tu Božju ljubav, odlučio da se večno venčam sa Hristom. Sve sam prodao, sve sam dao samo da bih stekao taj biser. Još ga nisam stekao, ali ulažem svu svoju silu i sve svoje moći da bih stekao taj biser.
Oče, hvala vam što ste nam dozvolili da zavirimo malo u vaše telje i da zavirimo na taj način malo i u vaš život, jer kako rekoste, ikona i brojanica su vaš život. I hvala vam što ste nam dozvolili da vidimo ovo umjetničko blago koje vi ovdje stvarate. A sada da se vratimo našoj temi, crkva, mediji i današnje društvo. Sam Gospod naš Isus Hristos šalje svoje učenike, svete apostole, da šire svim ljudima blagu riječ njegovu, evanđelje njegovo. Znamo kakva su stradanja trpjeli na tom putu prvi hrišćani, jer je crkva kroz istoriju bila gonjena. Znamo da se i dan danas, nažalost, u jednom dijelu svijeta strada za Hrista. Kod nas to, hvala Bogu, nije slučaj. Pa da li konkretno naša srpska crkva baš sada u ovom vremenu treba da koristi sva dostignuća tehnike i da na taj način misionari?
Naravno, crkva je oduvek koristila sve moguće tehnike i sva moguće načine da bi misionarila. Znači, to je potpuno poznato i jasno. Naravno, u domenima i mogućnostima vremena u kojima je crkva tada živela, radila i misionarila. Danas imamo ogromne mogućnosti da dopremo do najudaljenijih kutaka naše planete, do najudaljenijih domova, do najskrivenijih srdaca ljudskih, bilo da su u radosti, bilo da su u bolu, bilo da su u nekoj muci, bilo da žive jednim običnim životom, bilo neobičnim. U svakom slučaju imamo te mogućnosti savremenih medija koji, nažalost, uglavnom danas gledano, pogotovo mislivši na internet, pa naravno i na televiziju, pa sve u stvari, onako realno možemo reći, da danas mediji nisu zapravo u službi zaista čoveka, ljudske duše, njegovih potreba. Kad kažem potreba, ako neka ima neku potrebu i ako se obrati za pomoć ili ako ode negde ili ako uključi nešto, on očekuje da ta njegova potreba bude zadovoljena i da doživi neku satisfakciju, neko utoljenje, neke gladi, neke žeđi, neke potrebe. Nažalost, mi vidimo ko otvori malo više oči, ko malo više obrati pažnju, da su današnji mediji usmereni potpuno suprotno ovome, ne da zadovolje naše potrebe, ne da utole naše gladi, naše žeđi, nego šta više, da ih do te mere razviju da se one uopšte ne mogu zadovoljiti. Znači da smo neprestano zapravo mi zavisni od tih senzacija, od tih utisaka, i mi vidimo zapravo da danas u ovo naše vreme ima mnogo manija, znate, ali vidimo da je medijski svet doveo društvo u stanje mediomanije, kao što imamo već duže vreme, imamo narkomaniju, imamo tabletomaniju, imamo alkomaniju, imamo mnoge manije, imamo seksomaniju. Sada dolazimo do vremena, tog virtualnog vremena, tog elektronskog doba gde ulazimo apsolutno u jednu mediomaniju. Znači vidimo u stvari da danas čovek ulazi, to je jedna vrsta narkomanije, ali možemo slobodno reći mediomanije, jer nije u pitanju hemijski stimulans, nego medijski stimulans. Gde vidimo današnjeg čoveka, pogotovo mlađe ljude koji su mnogo više u tome, a i naravno već mnoge druge tu već generacije nisu toliko bitne, gde postaju potpuno zavisni od medija. Znači ne može da prođe dan, znači dan počinje uključivanjem televizora, radija, mobilnih telefona, raznih tableta, raznih, već ja ni ne znam zapravo, ja imam neki problem sa mojim očima, sa svetlošću, prosto mi je Bog spasao tako da ne mogu da gledam mnogo te ekrane. Vidimo znači da čovek više ne može da istrpi realnost onaka kakva je. Zato što nemamo naše čulo, naše duhovno čulo za detekciju i za primanje realnosti je potpuno potamljeno, da ne kažem zakržljalo, obolešćeno, bolesno, tako da mi ne možemo da percipiramo realnost onako kakva ona zapravo jeste, jer je ona predivna. I mi sa svojom pustoši unutarnjom i sa tim, da kažemo, poremećenim duhovnim okom, mi u stvari percipiramo i shvatamo, doživljamo realnost kao ružnu, kao neprijatnu, kao nešto bolno, gde moramo na svaki mogući način da pobegnemo od te realnosti, bilo da je to nekakav stimulans i nekakav uteha koja će utešiti telesne strasti, kao što su hemijski stimulansi, hrana, seks, ili što je sada hiper ultramoderna manija i ultramoderna zavisnost i zavođenje, to je zavisnost od medija. Znači mi vidimo da mi kroz medije sada pokušavamo potpuno, i kao što kaže Jean Baudrillard, čuveni francuski mislioc koji je mnogo govorio o savremenom vremenu, o medijima i o zlu koje ima svoje biće i koje u stvari deluje na nas. On je govorio da više nije kao što je to u filozofskom terminologiji, da se kaže da mi mislimo nešto, da mi mislimo zlo. Sad smo došli dotle i on to tako vidi, da zlo misli nas. Da smo prosto kroz medije u vlasti toga i mi na taj način vidimo, on tu govori o smrti realnosti. Znači, tu govori o apsolutnoj virtualizovanosti, virtualizovanju realnosti, gde mi, budući smoreni, nemogući prihvatiti realnost onako kako je, mi besomučno pokušavamo da je estetizujemo, da je ulepšamo, jer ne vidimo suštinsku lepotu u njoj. Vidimo samo onu rugobu koju je nama kosmokrator Satana u stvari i dao, jer se njemu klanjamo. I mi sada vidimo tu rugobu. Naravno da ljudska duša kao slika i prilika Božija duboko osjeća tu rugobu i pokušava da je estetizuje, da je ulepša. I sada vidimo jedan, znači, nikada spoljašnji svet nije bio toliko estetizovan, toliko ukrašen, toliko ulepšan, a toliko unutarnji svet u stvari porugobljen. Toliko nosimo jednu rugobu u sebi, u strastima, u pustoši. Tako da čovek danas više ne može da izdrži, a da ne vidi neku sliku.
I to ne samo čovjek kad je sam, nego dvoje ljudi kada su u društvu ne mogu da komuniciraju bez mobilnog telefona.
Da, to sam imao prilike da vidim koliko puta sede momak i devojka u restoranu i nemaju svoj unutarnji sadržaj. Sede jedno vreme, 10-15 minuta, piju kafu i počinje četovanje preko telefona, već šta te terminologije, ja ni ne znam. I tu vidimo u stvari da je čoveku potrebna slika. Slika od uvijek bila jako važna.
I da više nije dovoljna slika onog bližnjeg koji je preko puta nas. Potrebno je još nešto.
Apsolutno. Potrebna je slika, ali sada, znate, koja je slika najpotrebnija? Ikona. Ikona je najpotrebnija jer mi u slici ikone vidimo živoga Boga u kome možemo sve da nađemo. Naravno, nećemo sada da budemo fanatici pa da kažemo samo treba da se okružimo ikonama. Daleko od toga, evo ni ja nemam samo ikone, evo imam čak i neke vrlo moderne tu neke pristupe, ali koji nose nešto. No, mi danas živimo u vremenu apsolutno anti-ikone. Znači danas oko sebe imamo samo anti-ikone. I to je danas moderno reći, imamo rock and roll ikonu. Zamislite vi recimo gde je ona je već prosto i polako izlazi, ali iz nekog mog kasnije neke mladosti imamo Madonu recimo. Ona je nazvana ikonom. I ona sebi dala, imala je drskost da sebe nazove Madonom. A mi znamo da se u Italiji, na italijanskom jeziku, Madonna i naravno ceo zapadni svet je prihvatio da se kaže Madonna, to se apsolutno misli na Devicu Mariju. A mi kada vidimo neke spotove i neke koreografije dotične Madone, mi vidimo tu vrlo često vrlo opscene koreografije da ide dotle da je tu koreografiju stilizovane masturbacije. I ona se naziva ikonom. Znači mi vidimo zapravo da mi živimo u vremenu anti-ikone. Ako postoji Hristos, postoji antihristos. Mi kroz anti-ikonu živimo u vremenu antihrista. Što naravno nije nikakva teorija zavere, nego potpuno teorija realnosti u kojoj živimo. I mediji su tu zapravo da nas sve više i više zavode. To je ta takozvana sedukcija, seducere, zavesti, navući nekoga na nešto do te mere da postanemo zavisni od tog produkta. Bilo da je to neki produkt koji dolazi iz marketa nekog, iz neke samoposluge, ili da je to produkt medija, da mi prosto bez tog produkta više ne možemo da izdržimo. Tako da sada imamo jednu potpuno hipertrofiranu potrebu za tim ulepšavanjem spoljašnjosti, a vidimo da to nas ne može zadovoljiti. Imamo jednu hipertrofiju proizvoda. Znači, imamo jedan ultra preterano hipertrofirani konzumerizam na svakom planu. I vidimo da mediji zapravo danas i tekako utiču na jedno apsolutno otuđenje, na potpuno, iako mi na neki način prividno imamo kontakt sa ogromnim brojem ljudi, recimo na Facebooku. Čini nam se da imamo jako puno prijatelja. No i to je estetizovano. Znači, svi smo mi na tom Facebooku, dajemo naše najlepše slike, govorimo samo najlepše o sebi, ti drugi naši prijatelji daju svoje najlepše slike, daju svoje najlepše osobine. Znači, mi funkcionišemo i komuniciramo samo sa nekim zamišljenim likovima, kako reče gospodin Davor Đalto, sa avatarima drugih ljudi. I to je zapravo, u stvari, zatvaranje u neki svoj svet. Mi živimo u svojoj mašti. Mislim, to je potpuno, uopšte, znači potpuno nerealno.
I moramo da pomenemo da polovinu tih prijatelja nikada nismo sreli, niti ćemo sresti.
Naravno. I to vodi, u stvari, u individualizam. Kako me je ovaj svet krenuo, naročito od podele protestantizma i katolicizma, mi vidimo, u stvari, da je protestantizam, u stvari, potpuni potpuni početni i konačni prodor individualizma u savremeno društvo, a to je ono potpuno suprotno pravoslavnom gledanju na ljudsko biće, a to je ličnostna komunikacija koja se vidi u stvari na ikoni Presvete Trojice. Znači ta komunikacija koja je u jednom idealnom obliku. I sada, znači, mi tu vidimo jedno samozatvaranje u jedno, opet ću se dotaći te terminologije gospodina Davora Đalto, jednog mladog i veoma inteligentnog mislioca i umetnika, koji to naziva jednom ultramodernom masturbatorskom tehnikom kako živeti, jer to je neko samozadovoljavanje, jer mi nismo uopšte u kontaktu više sa živim ljudima. I to je zaista jako, jako, jako loše i strašno. I tu vidimo zapravo da mediji rade na potpunoj autizaciji. Znači, to je jedna autistička potpuno tvorevina. Zatvaramo se u sebe, ne komuniciramo s drugim ljudima i zapravo vladajuće strukture kojima je stalo da potpuno drže pod kontrolom ovaj svet, još mnogo bolje od narkotika i alkohola, narod je potpuno, tako da kažemo, anesteziran i ta jedna struktura koja vlada ovim svetom, a vrlo dobro možemo vidjeti da nema uopšte dobre namere za čovečanstvo, oni imaju slobodne ruke jer su nas zatvorili svakog od nas u svoju malu čauru, u svom domu, ispred ekrana. Mi mislimo da smo u kontaktu sa svetom, a kontaktu smo samo sa svojim fantazijama. I tu naravno dolazimo do tačke da sada crkva tu treba da da neku svoju reč. ljudi iz crkve. Sad naravno ne svako, ali ko se pokaže da ima malo više dara za animacije, za to blagoslova, da pokušamo sada mi sa naše strane da osveštavamo medije. Recimo, ovo je jedan skromni pokušaj, uopšte ćemo videti da li će to imati nekoga, da kažemo, napretka i tako dalje, da pokušamo da prodremo u taj jedan začarani svet na drugi način. Znači, da čoveka uvedemo, da ga vratimo u realnost, da ga ne zarobljavamo u tu virtualnu stvarnost koja je potpuno, znači, nestvarna, nego da vraćamo ljude u realnost. I znači, postoji ta takozvana estetika zabave i estetika ekstaze. Estetika zabave je sve ovo i mi smo tu samo zatvoreni. A estetika ekstaze u pravoslavnom smislu od nas se traži da mi izađemo iz sebe i da priđemo drugome, da komuniciramo sa drugim. I to je zapravo pojam one ličnosti pravoslavne, znači izlaska iz sebe, davanja sebe, pružanja sebe drugome. I mi se nadamo da ćemo kroz ovakve emisije, govoreći o Bogu, govoreći o pravoslavlju, o molitvi, o svim tim nekim zapravo vrednostima, da nećemo samo napraviti još jednu emisiju za pobožne ljude koji će na taj način lepo da ubiju sat vremena. To onda opet ništa nije. Opet smo samo zatvorili ljude u svojoj sobi ispred kompjutera. Ne, mi na taj način želimo u stvari da izvedemo ljude, da ih uvedemo u ekstatičnu estetiku. Ta ekstatična estetika, ona vrlo često može, ne mora biti tako lepa u tom nekom spoljašnjem smislu. Recimo krst, on nema tu estetiku. On može biti vrlo, vrlo strašan, može biti ružan, može biti, jer znamo šta je krst. Krst je u Rimskoj imperiji, to je bila najsramnija smrt i najstrašnija smrt. I na njoj je razapet Gospod. I kao takav, on je nije ni malo privlačan. I sam apostol Pavle kaže, neću govoriti visprenim i mudrim rečima. A šta to znači? Neće nas zavoditi. Neće nas filozofijom, retorikom i demagogijom prisiljavati na nešto. Neće nas hipnotisati, nego će nam otvoreno govoriti o životu. O svim njegovim aspektima, pa i onim bolnim, o smrti, o bolesti, o svemu. Ali će na taj način onda nas izvede iz neke naše samozatvorenosti i te
fantazije
i samozaljubljenosti. Znači, to je ta ekstatična estetika koja je realna i koja nam pomaže da se suočimo i da prepoznamo lepotu realnosti. Nije besomučno potrebna pokrivalica te realnosti, nego da, to naravno svakako ja ne mislim ovde, niti mi mislimo da ovom emisijom sada ljude nateramo da ugase televizore, da pobacaju mobilne telefone i da ugase internet. Daleko od toga. Ali,
onda ne bi mogli ni da nas vide.
Apsolutno. Ali da to svedu na normalu, znači da to više nije manija, jer manija na grčkom jeziku znači ludilo, opsednutost, sumanutost. Znači da mi ne konzumiramo stvari manično, nego onako po potrebi, ne po hipertrofiranoj bolesnoj želji, nego po jednoj realnoj potrebi. A svakako da nećemo onako kako su bogumili i maniheji raznorazni govorili da je svaka materija, da je sve to satansko. Daleko od toga. I ima nekih zilota i šta ja znam koje kakvih, ovaj koji kažu sva ta tehnika, sve to đavola, sve su to šestice, sve su to kartice, sve su to žigovi, daleko od toga. Znači, Bog je dao čoveku tehniku, ali mu nije dao da on to zloupotrebi, nego je dao na korist. Tako da, eto, i mi se nadamo, da skratim ovo možda moju preteranu filozofiju, da pokušamo da, eto, usmerimo malo medije na neki drugi način, kao što sam rekao, da osveštamo medije i da pokušamo, eto, sa velikom nadom da će i u drugim pomesnim crkvama, i u našoj crkvi, u drugim gradovima, u drugim manastirima, ne znam nija gde, polako, ali sigurno to početi i da utičemo onako, jer, opet se vraćam na onu moju reč, da je crkva bez misionarstva mrtva crkva.
Koliko će za našu braću i sestre koji nijesu u mogućnosti da posjećuju sveta bogosluženja jer su iz nekog opravdanog razloga spriječeni, znači da vide ili čuju prenos svete liturgije, na primjer odavde iz manastira Ostrog, da čuju riječ našeg visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija ili nekog od naših sveštenika, ili da ta riječ dopre do neke duše gladne i žedne Boga živoga koja će možda na taj način postati novi pravoslavni hrišćanin i na taj način spasiti svoju dušu, a znamo da je samo jedna duša vrednija od cijele vasione.
Svakako. Tu su tako razna mišljenja, razne teorije postoje, da li sad liturgija treba da bude preko televizije, da li ona gubi svoje, da li ona opet postaje virtualizowana ili ne, pa ja se ne bi složio. Pogotovo što se sećam, ne samo da se sećam, nego znam vrlo dobro, kad god bi bio na Svetoj Gori, recimo na Svetoj Gori poslušanja su u nekim manastirima, recimo kuvari, pomoćnici kuvara, recimo ona bratija koja radi u kuhinji, oni se recimo neki put menjaju na čitavih 6 mjeseci, na čitavih godinu dana. Znači on je godinu dana u kuhinji i to znači da on ne može prisustovati većem delu bogosluženja, pa čak ni liturgiji. I šta su mudri Grci i uopšte naši monasi na Svetoj Gori uradili? Oni su lepo sproveli mikrofone u crkvu, sproveli instalaciju do kuhinje, postavili zvučnike, tako da bratija u kuhinji, pazite, na Svetoj Gori ne govorimo, ne znam, o nekakvom hiru, ne znam gde, nego o jednom bastionu monaštva i bastionu hrišćanstva, oni su se poslužili savremenom tehnikom i sproveli su, znači, živi glas iz liturgije, tako da oni imaju praktično, mogu reći, direktan prenos liturgije, svete liturgije, u kuhinji. I to je savršeno. Znači, za to imaju blagoslov svih otaca i igumana na Svetoj Gori. Znači, tu imamo potvrdu da je to jedna predivna stvar i da naravno, ko nije u mogućnosti, imamo bolesne ljude, imamo invalide, hiljadu razloga je zašto neko ne može doći, to naravno nije opravdanje da mi sada sedimo ispred televizora i radije da kažemo, ok, ja neću idem, ne. Svakako, kad se može, naravno,
iz opravdanih razloga,
naravno, se ne možemo pričestiti preko televizije. Ali, to je velika stvar i naravno, predavanja, reči naših velikih crkvenih velikodostojnika i tako dalje, tako da svakako da tu apsolutno nema razgovora da je to korisno, da je blagosloveno, s tim naravno da mi uvek moramo biti veoma oprezni da tu ne pređemo u određenu meru, znate, jer vrlo lako čovek može da se ponese pa da sad tu krene mic po mic pa da to krene u neku komercijalu pa u neku šalu, nešto neozbiljno, e to svakako ne bi nikako smelo, ali ja duboko verujem da ukoliko se to pokrene u našoj crkvi gde god to bude bilo, da će blagodat Božija i blagodat Duha Svetoga koja počiva na našoj crkvi, na svakoj pravoslavnoj crkvi kanonskoj, pomesnoj, se to neće dozvoliti, jer mi imamo braću Grke i Ruse koji su mnogo ispred nas u tome da imaju i televizijske stanice i radio stanice i u Rusiji i u Grčkoj. Za druge ne znam, vrlo moguće da Rumuni to imaju, ne znam, zapravo oni su, kod njih je jako puno monaštva, vrlo pobožan narod, ali eto, znam za Grke i Ruse da su vrlo u tome ozbiljni i da sigurno bi bilo od velike koristi kada bi neko od nas koji započinje ovaj rad na crkvenim medijima imao neke kontakte sa braćom Grcima i braćom Rusima.
Dolaskom na tron mitropolita crnogorsko-primorskih našeg arhipastira, visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija, duhovno i moralno se obnavlja Crna Gora nakon onog teškog vremena za pravoslavlje u Crnoj Gori i godina komunističke vladavine koje su ostavile pustoš. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije uz pomoć svojih saradnika 1998. godine pokreće Radio Svetigoru. Pa oče, možda ću u prilog i ovom razgovoru ići i podatak da internet sajt Radio Svetigore u prosjeku posjeti oko 5000 ljudi dnevno. Pa zar samo to ne govori koliko je bitno da se riječ Crkve Božje čuje kroz medije i na taj način bude prisutna u društvu?
Naravno, to je jedan od pokazatelja, a mi znamo ne samo to, nego kad god se pojavimo negde, evo ja sada koji sam već malo, da kažem, malo postao poznatiji u tome, gde god se pojavim, ljudi zahvaljuju, stiskaju ruke, neki put i zasuze i vidi, pa onda kad sam sad bio u dijaspori, recimo u Australiji, u Engleskoj, u Skandinaviji, ljudi prilaze, zahvaljuju i mole, prosto kao da osjećaju da nije lako i kažu, moli vas, izdržite, istrajte, ne ostavljajte nas, znate koliko nama to znači, pogotovo tim ljudima na zapadu i inostranstvu, a svakako i ljudima kod nas u otadžbini, bilo da su to bilo koje od naših srpskih zemalja, mnogo to znači. Znači, to je jedno misionarstvo i hrišćanin, crkva, mora da koristi sve moguće načine da bi dopro do svake ljudske duše, a imamo zaista danas i trebamo iskoristiti. Ne trebamo biti fanatici da kažemo to je sve, ne znam, u službi ne znam, nekog novog svjetskog poretka, nekog zla. Ako jeste, dobro, mi ćemo se boriti, jel imamo silu, jel imamo snagu, jel imamo krst, jel imamo liturgiju, jel imamo molitvu, jel imamo sve što nam treba. Mi ćemo dati naš kontraudarac duhu ovoga vremena i duboko verujem da su mediji jedan od mogućnosti gdje možemo mnogo da postignemo.
Evo, već govorite o tome, ali ja ću vas zamoliti da prema vašim iskustvima potvrdite društvenu opravdanost jednog crkvenog medija, radija, televizije, internet sajta. Kakvi su dosadašnji rezultati i efekti kod našeg pravoslavnog naroda i da li po vašem mišljenju uloga medija treba da bude više informativna ili misionarska ili jedno i drugo?
Da, pa dobro, ovo je pitanje zapravo na koga odgovaramo sve vrijeme ovog razgovora, ali sigurno, znači, kao što recimo crkva koristi sve moguće tehnička dostignuća, kao što recimo jednom manastiru, jer da kažemo jedan manastir je crkva u malom, je li tako? Znači, tu se živi, tu se radi, tu se doprinosi. Znači, jedan manastir, kao što su recimo, govorimo sad nekim malo većim manastirima na Svetoj Gori, ili recimo Visoki Dečani, ili Kovilj, ili manastir Ostrog, ili bilo koji drugi manastir, svi ti manastiri koriste sva moguća tehnička dostignuća. Znači, traktore, zamrzivače, ne znam, da ne pričamo masi drugih stvari. Znači, sve ono što svako jedno preduzeće, jedna firma ili jedan dom ima, znači, bilo bi potpuno besmisleno da sada jedan opštežitelni manastir koji, znači, nije na Svetoj Gori, ali da se razumemo, i te kako na Svetoj Gori se koriste i solarna energija, i električna energija na vazduh, na vetar, i sva moguća dostignuća, i mogu vam reći da neko kaže, eto, propala je Sveta Gora, pa ne bih rekao. I te kako oni znaju da to može da se pomogne, ali da se ne pređe neka mera. Tako i u tim našim manastirima, pa tako i u crkvi, znači, zašto ne bi koristili ako koristimo i automobile, i autobuse, znači, recimo, manastir Hilandar ima autobus. Znate, manastir Hilandar je veoma posećen. I sada od njegove luke, takozvana Ivanjica ili Jovanjica, to je vožnje nekih dobrih 20 minuta, znate, pošto je Hilandar sa druge strane Atosa, sa one strane gde je Arsana, takozvana, tu je blizu, tu se peške može doći za 15 minuta do, ali sa ove strane, to je nekih dobra 2 sata hoda, a nekih sigurno 25 minuta autobusom, znate, kolima hoću reći, tako da kad dođe jedan brod sa recimo 50 poklonika, Hilandar ima autobus, neko će se smejati. Ali to je apsolutno u korist i duše korist svih tih ljudi. Tako, zapravo, se potpuno logično nameće odgovor da su mediji zapravo ponovo i ponovo ponavljamo idealan način da se dopre do svih ljudi koji ne mogu da odu ni na Svetu Goru, koji ne mogu da dođu možda ni u Ostrog ili bilo šta, ili su u tom trenutku sprečeni i odgovor na nastavak tog pitanja, da li treba da bude informativno ili više misionarskog tipa, smatram da apsolutno i jedno i drugo, jer sama informatika šta se dešava u crkvi na neki način u stvari misionarstvo, i samo misionarstvo je u stvari informatika. Mi informišemo ljude kako treba živjeti, kako treba raditi, kako se treba boriti sa bolestima, sa nesrećama, sa depresijom. Znači, to se prožima. Informatika i misionarstvo se apsolutno prožimaju i to treba da bude apsolutno integralan pristup cijeloj stvari.
Oče, pominjali ste društvene mreže i mjesta naših današnjih susreta, da tako kažem, Facebook. Pa da li po vašem mišljenju crkva mora biti sve više prisutna i na tim socijalnim mrežama, jer ranije se od crkvi i biblijskih tekstova traži odgovor, a danas su to Google i Facebook. Ljudi danas traže sagovornika, važno je izgrađivati povjerenje, biti autentičan. Pa ako crkva nije u mogućnosti da se angažuje preko medija i društvenih mreža, onda će odgovore davati oni drugi koji ne nose duh Božji u sebi, nego duh ovog svijeta, recimo psihijatri, psiholozi, razne sekte.
Razni vidovnjaci, ekstrasensi, toga imate koliko hoćete na televiziji i svuda. Naravno, znači tu mi vidimo da ja lično znači ne učestvujem, moram da kažem poštovanim slušalcima, dragoj braći i sestrama koji nas slušaju, da se neki Facebook pojavio sa mojim profilom, nikakve veze sa mnom, da ja to nisam uopšte učestvovao u tome, i mi smo čak pokušali da kontaktiramo te ljude koji su to oformili i da ih najlepše zamolimo da pre svega mimo nas i u Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj nemamo ni blagoslov da imamo Facebook, zapravo zašto zaista, tako da da ne bih imao problema i sa mitropolitom, a da uopšte mislim da to nije potrebno. Na kraju krajeva, ja da hoću da imam Facebook profil, ja bih ga imao. Tako da prosto ne znam i šta ti ljudi tamo stavljaju, ali dobro da ne ulazim u tu polemiku. Ali svakako, ko može, koliko ja znam, otac Gavrilo iz Lepavine, on je vrlo prisutan na internetu, pretpostavljam i na Facebooku i tako dalje. Znači, smatram...
Čak i eparhije postoje na Facebooku. Jel'
tako? Eto, ja nisam u to upućen.
Profili, da.
Da. Naravno, znači, kogod poznaje to, kogod osjeća u sebi da je ipak prošao neke prve godine, neke prve duhovne dečije bolesti i da ima već nekog mira i neke radosti i da može da izađe već u javnost, a da ima blagoslov za to, svakako da treba da bude prisutan i na društvenim mrežama.
Kažete da crkva treba da širi riječ Božju ovdje sada, pa koje je po vašem mišljenju mjesto crkvenog medija u medijskom prostoru uopšte?
Koje mjesto bi trebalo da bude jedno pitanje, a koje mjesto realno je drugo pitanje. Ovo je drugo mizerno, tako da kažem, minimalno, da uzmem tu jednu možda malo bolju reč. Praktično je vrlo malo, skoro da je nema. Evo imamo prilike da vidimo, čuo sam nedavno se formirala televizija Hram u Beogradu, znači to je, koliko sam shvatio, zvanična televizija Mitropolije Beogradsko-Karlovačke i našeg glavnog grada. Pri hramu, jel da, Svetoga Save, jer to je nekako i logično. To je velika stvar. Koliko sam shvatio, i ona je započela sa intervjuom sa
njegovom
svetosti, patrijarhom Irinejem. I to je...
Na Božić.
Na Božić, jel tako bilo, da. Sanja Lubardić je bila, čini mi se, jel tako, vodila je divno, sve je to bilo jako dobro. Za mene to je jedna velika radost, to je jedan veliki prodor, jedna velika pobjeda, znate. Znači, dobiti nacionalnu frekvencu, imati svoju emisiju, imati svoju televiziju, u početku će to biti, koliko ja znam, neki 2-3 sata dnevno, i ići sve više i više. Naravno da država kao takva nikada nije bila u nekoj prevelikoj ljubavi sa crkvom, to je prosto tako. Međutim, bilo je perioda, zlatni period u Vizantiji, kao jednoj idealnoj sintezi crkve i države za vreme svetih careva, gde je stvarno, kao ono što je govorio sveti vladika Nikolaj, da je zaista u tom periodu, a tako bi uvijek trebalo da bude, da su crkva, on se tako malo izrazio jednim narodnim izrazom, ali ja ću to reći, da su crkva i država kao dva vola u kolima, uprinuti u kolima u kojima se vozi narod. Ili možemo reći lepše, kao dva konja, rasna, lepa, predivna, u jednim kočijama u kojima se vozi narod. Znači, crkva i država sinhrono treba da vode narod napred, kako u telesnom blagostanju, tako u duhovnom. Nažalost, tako nije, i pitanje da li će ikada biti, naravno to ne znači da ne mora da ne mora da bude. Mi bi svi željeli da bude, pa makar neko vreme, eto da vidimo, da kažemo, moguće je. Ovdje u Crnoj Gori daće Bog. Nije loše da bude još bolje, u Srbiji isto tako, znači da država stekne više osjećaja za to, da izađe u susret i crkvenim radijima, pogotovo crkvenoj televiziji, jer crkva ništa loše ne može preneti u odnosu na ono koliko đubreta i koliko lošeg možemo vidjeti na raznoraznim TV stanicama. Crkva može samo I kao što neko rekao, pa da, dobro, kao, eto, imamo crkveno vaspitanje, imamo, znači, veronauku, imamo građansko vaspitanje. A vladika Irinej Bulović je lepo rekao u jednom tekstu u pravoslavlju, pa čekajte, gospodo, što to znači da ona deca koja završe veronauku neće biti građani, neće biti građanski, neće biti civilizovani ljudi, smešno. Znači, mi znamo da preko crkvenog televizije, preko crkvenih programa, možemo samo imati moralniji narod, moralniju, zdraviju omladinu, pošteniju.
A i građanski vaspitanu.
I te kako. Tako da, ja duboko verujem da kako vreme ide, a možemo zapravo pogledati, stvarno se okrenuti malo na taj zapad, gde vrlo često usmeravamo naše poglede, da je na zapadu prava demokratija. Možemo tako reći, iako ja imam raznorazne epitete za tu demokratiju, ali da kažemo na papiru, ti na zapadu danas, pogotovo u Skandinaviji, recimo u, ne znam, u Holandiji, ne znam, u Australiji, apsolutno imaš pravo da na medijima, naravno i to se zloupotrebljava, tako da može svaka sekta, mogu čak i satanisti, ali znači nema zabrane. Tako da i naši, recimo, naša crkva ima jedno vrlo prominentno mesto, recimo u Australiji, u Melbourneu. Znači u državnom radioteleviziji imaju svoj program, znači apsolutno, kao i mnogi drugi, znate. I to je jedna predivna stvar, tako da se nadam iskreno da ode u našoj otadžbini, gde je pravoslavna crkva nešto inherentno i nešto prisutno uopšte u našoj istoriji i tradiciji, da će država imati mnogo više razumevanja i da će crkva, prosto moram da kažem, biti malo upornija u svemu tome i malo prosto da radi na tome, znate, malo da smo i dosadni, znate, i prosto kao što sveti oci kažu da je molitva pobožno dosađivanje Bogu. Znate, Bog želi od nas da mi ištemo od njega kao od rođenog oca. Tako i crkva treba da bude prisutna i u državi i u parlamentu na neki način po pitanju medija, u ministarstvu za medije, i da prosto iznosi svoj program, da na tom programu vrlo ozbiljno radi, naravno da ne izađemo sa nečim neozbiljnim, i da na taj način dobijamo te takozvane nacionalne frekvence i na radiju i na televiziji mnogo, mnogo pre.
Oče, već više od godinu i po dana učestvujete u programu Radio Svetigore i pratite rad crkvenih medija, pa po vašem mišljenju, da li naši crkveni mediji danas ispunjavaju svoj zadatak u formalnom smislu, poštujući medijske standarde, i u onom sadržinskom, bogoslovskom smislu?
Ja mogu reći da poznajem malo bolje, odnosno bolje od ostalih stanica, naravno, Radio Svetigora i Radio Slavoljube, beogradski. I mogu reći da onako formalno gledano se tu apsolutno ispunjava ono što je potrebno za jednu radio stanicu, pogotovo za jednu crkvenu radio stanicu. Sadržinski, pa mogu reći i to. Mogu reći, što naravno ne znači da kao u svemu može biti bolje. Ali mogu da kažem, eto, konkretno, znači za Radio Slavoljube, to je, za naše slušalce možda koji ne znaju, to je zvanični radio, crkveni radio Mitropolije Beogradsko-Karlovačke, kao što je i Radio Svetigora, zvanični radio Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Smatram da su dosta uspešni, a moram i to da kažem da neki način, u stvari, Radio Slavoljube na neki način je čedo zapravo da. Svetigore, jer sve od Svetigore krenulo, onda su ljudi Svetigore u Beogradu to je sve započelo.
To je bio studio Radio Svetigore u Beogradu.
Tačno, tačno. I onda je, naravno, sve to, hvala Bogu, bratski, sestrinski, predato toj beogradskoj ekipi. Kamo sreće da svaki grad ima i po dva crkvena radija, zašto da ne. I opet s druge strane moram da kažem da što se tiče uslova i što se tiče uslova, prosto, to mislim da nije na zavidnom nivou. Mislim da je dosta teško, pogotovo moram da kažem za Radio Svetigoru, i tu na neki način mogu javno da apelujem da se poradi na tome, kako u Mitropoliji Crnogorskoj i Primorskoj, tako uopšte među našim vernim narodom, da se iznađe načina da se Radio Svetigora potpomogne, jer slobodno mogu reći da se jako teško živi, da službenici ne dobijaju uopšte redovnu platu, što nije dobro, jer su to velike entuzijaste, međutim i taj entuzijazam ima neku svoju meru. Jer su to ljudi koji imaju svoje porodice, svoju decu, tako da bi na tome trebalo da se poradi, da bi crkva još bolje, još prisutnija bila. Mislim da je situacija na Radio Slavoljube malo bolja, s obzirom da je Beograd u pitanju, ali i to isto bi moglo da bude malo bolje, što znači nećemo ništa da osuđujemo, nećemo ništa da kritikujemo, jednostavno kažemo da moramo da se maksimalno posvetimo tome, jer jedan sveštenik može da obiđe jednu parohiju, dve, tri, ali preko radija može da kaže reč celoj planeti.
Pa eto, sam taj podatak da 5000 ljudi dnevno uđe na sajt Radio Svetigora i da, na primjer, čuje besjedu našeg mitropolita Amfilohija, koju je govorio tog dana na svetoj liturgiji. Oče, koliko je crkva u mogućnosti da prati današnje informacione tehnologije?
Ja mislim da je crkva apsolutno u mogućnosti. Znači, ne sad svi u crkvi, ne crkva kao takva, ali određene ličnosti, kao što u crkvi imamo blagoslove za sve. Znate, imamo ljude u crkvi koji se bave, ne znam, razno raznim stvarima, znate, dobrotvornim aktivnostima, narodnom kuhinjom, imamo ljude u crkvi koji izučavaju genetiku, koji se bave tim pitanjima, književnošću, ne znam, naukom, znate, ima svega toga. A svakako da postoje ljudi koji su, recimo, imamo i oca Olivera Subotića iz Beograda, koji je i tekako, on je informatičar, vrlo ozbiljan, napisao mnoge knjige. Recimo, to su ljudi koji treba da dobiju blagoslov i imaju blagoslov da apsolutno do detalja prate šta se dešava u tom medijskom svetu, kao i u svakom drugom svetu u kome živimo, da bi mogli da iskoristimo i da ne bi kaskali i da ne bi izgubili trku za spasenje ljudskih duša. Jer apostol Pavle govorio: svima sam bio sve, samo da koga zadobim za carstvo nebesko. I na kraju krajeva i svi ostali apostoli su bili, zapravo, to je Hristos rekao: šaljem vas da lovite ljudske duše. Oni su bili ribari, ali sad kaže: imat ćete duhovne mreže. Tako da mi imamo i sada, to su mreže, znate, društvene mreže. E, ajde da to budu apostolske duhovne mreže u koje ćemo loviti ljudske duše u jednom potpuno pozitivnoj konotaciji.
Na većim dubinama.
Na većim dubinama. Znači, uloviti duše, privući ih Bogu, privući ih svetlosti, jer vidimo koliko je današnji svet oboleo. Vidimo, to je tema koju ja vrlo često pominjem, neću ovdje ulaziti u dubinu, da ne budem dosada našim i gledalcima i slušalcima, ali znamo kako u svetu živimo, znamo koliko sve manija ima, na što su sve ljudi navučeni, zavisni, koliko posećuju psihijatre, koliko su puni zatvori, bolnice, psihijatrijske klinike, a tim ljudima uopšte nije svima njima potreban lek, nije im potreban psihijatar, ima kojima je potreban. I tu zaista odajem priznanje psihijatriji, farmakologiji, ali po mom ličnom mišljenju, mnogo veći broj ljudi uopšte nikada ne bi trebao da posjeti psihijatra, niti da pije šakama ili manje uopšte lekove, niti, ne daj Bože, da leže na psihijatriji, da truje svoju jetru, da mu bude još gore, nego na duhovan način, duhovnom edukacijom, da može da savlada mnoge životne probleme, kao što su na prvom mjestu danas depresija, neuroza, šizofrenija, ostale nomenklature i nazivi u psihijatriji, koji zapravo ništa ne govore, samo smo to smo tu terminologiju, a u stvari ne lečimo, znate. Tako da smatram da apsolutno na ovaj način, prateći sve savremena dostignuća tih medijskih tehnologija, mi možemo doći do čoveka i reći mu: brate, jesi depresiji, jesi, ali nije istina da je to biohemijski poremećaj tvoga mozga i nije istina kao što ti je rečeno da ćeš morati celog života piješ antidepresive, jer to je laž. To je apsolutno u korist farmakomafije i raznoraznih kvazi lekara duša. Znači, nije istina. Ti možeš da se izvučeš na drugi način i to je apsolutno, nije nikakva demagogija. To se apsolutno dešava u praksi. Molitveno pravilo, liturgija, ispovest, borba, suočenje, i posle izvesnog vremena mi ostavljamo antidepresive, sedative, antipsihotike najteže, ali i to, polako se vraćamo u normalu, uvodimo polako duhovnu terapiju, izvodimo hemijsku terapiju, vraćamo se u integralne ličnosti, i to sve, između ostalog, naravno, najbolje je uživo, ali sve to može i preko medija, zato apsolutno crkva mora da prati do tančina šta se dešava na tom polju.
Mediji oče ipak samo sredstvo koje treba upotrijebiti, a ne zloupotrijebiti. Koliko u današnjim medijima uopšteno koji nijesu crkveni ima Boga i šta je to što nude današnji savremeni mediji?
Pa time smo počeli ovaj razgovor. Naravno neću reći da su svi mediji zatrovani, ali uglavnom većina jeste. I to je apsolutno u službi ovoga današnjega sveta, a to je mas produkcija produkata koji su u stvari ponuđeni javnosti samo radi bogaćenja manjine, a na štetu i zavisnost i propadanje zapravo većine populacije, tako da mi vidimo u stvari da su današnji mediji apsolutno tu samo radi intoksikacije. I tu ne možemo videti zapravo ništa dobro u svemu tome, zato slobodno mogu reći da su današnji mediji apsolutno u službi, ajde da ne kažem to u satanskoj službi, mada apsolutno stojim iza toga, ali da nekog to ne bi odbilo, apsolutno u službi tog jednog savremenog sveta koji je apsolutno znači, na nivou pohlepe, iskorišćavanja drugog ljudskog bića i ništa drugo.
Oče, nasuprot agresivnim crtenim filmovima, da počnemo od onih najmlađih preko emisija obrazovnog karaktera, izbora muzike i filmova na pojedinim savremenim medijima koji nose duh ovog vremena, šta je ono što treba da ponudi jedan crkveni medij? Naravno, već govorimo o tome, ali koliko bi za našu djecu značio, na primjer, jedan pravoslavni crteni film za naše društvo koje danas gleda turske serije? Koliko bi značila neka naša istorijska serija kroz koju bi upoznali našu, a ne tursku kulturu, isto tako muzika i ostalo?
Naravno, to je jedno od ključnih pitanja. Vidimo kakve se serije manje ili više štetne ili glupe gledamo.
Ima jedan vic, ja moram da ga pomenem, kaže kada su Turci odlazili sa ovih prostora, rekli su vratit ćemo se u serijama.
Savršeno. Savršeno. I zaista to se pokazuje kao istina. Naša istorija je prebogata neverovatnim scenarijima za knjige, za pripovetke, za radio emisije, za radio drame, a pogotovo za serije, za filmove, za pozorišne predstave. Znači, a što se tiče animiranog filma, ja lično imam dobrog prijatelja iz mladosti, Marka Karadžića, koji je dosta neshvaćen, tako da kažem, na tom planu i koji je napravio jednu seriju divnih crtanih filmova koji nisu konkretno crkveno pravoslavni, ali su vrlo nevini, vrlo nežni, vrlo detinjasti, vrlo dečiji, vrlo dušekorisni za malo dete. Znači da dete ne gleda koje kakve spodobe koje lete, pucaju, praskaju sa rogovima, sa zubima, najstrašnije moguće je da će dete da drhti i ako nije svesno imaće posle toga noćne more, neće moći da spava, morat će pije, ne znam kakve sedative, nego zapravo takav crtani film. On može samo da umiri to dete i da ono jednog dana bude zdrava ličnost, a ne prepuno strahova i frustracija.
I agresije.
I agresije i tekako. Tako da, eto, pominjem moga brata i moga prijatelja Marka Karadžića iz Beograda, koji je istoričar umetnosti, ali je koji je dugogodišnji režiser na kulturnom programu u Beogradu, ali pošto je kultura danas potpuno u zapećku, to je jedna od isto vrlo bitnih stavki, da možemo mi da pričamo ovako kako hoćemo, ukoliko se kultura ne podigne na viši nivo, ovo može samo da ostane u okviru jedne ovakve male emisijice. Znači, takvi ljudi bi trebali zaista, ja se nadam iskreno, a on je započeo da radi crtani film u 3D verziji o žitije Svetog Nikola. Znate kako to izgleda? Međutim, vrlo je komplikovano, jer to je potrebna čitava ekipa, znate, tu treba i financija. Ali to fantastično izgleda. Ja kad sam vidio sam samo neki 5 minuta, znate. To je predivno. Ja bi uživao da gledam taj film, a ne deca, znate, jer sada je takva mogućnost tih 3D tehnika, to je fantastično. I on pogotovo ima, on je naravno pravoslavni hrišćanin i to vrlo ozbiljan.
Da pomenemo da je bio gost i u vašoj emisiji
Hrišćani govore. Da je bio, jeste, tačno. Jedan čovjek koji zaista je hrišćanin u svakom smislu, ima jedan stabilan brak, jednu pristojnu decu, jedan umetnik u svakom smislu. Tako da bi ja zaista jednoga dana voleo da i sa njim sarađujem i da se snimi taj animirani film o Svetom Nikoli. I mnogo više ima još jedan Karadžić, zaboravio sam kako se zove, zanimljivo. On me, to je jedan mlađi čovjek, on me zvao iz Kanade. On tamo studira animaciju i on isto ima jednu namjeru, jednu želju, možda će čak i on ovo gledati ovu emisiju, da se vrati u Srbiju, odnosno bilo gde u naše ove srpske zemlje i da u saradnji sa crkvom otvori, oformira jedan studio za animirani film. Tako da, to su sve stvari gde je apsolutno veliko polje rada za crkvu i za crkvene, tako te neke studije, filmske, animiranog filma, igranog filma, serija, bilo šta. Svakako da to nije lako, to su velike investicije, sve to, ali ja verujem da uz Božju pomoć, samo ako želimo, da će Bog pomoći.
Oče, pravoslavna crkva uči da u vječnost ne ulaze ni društva, ni institucije, već konkretne ljudske ličnosti, tako da bez čovjeka ne može postojati ni jedno društvo, pa ni informaciono. U tom smislu, iz brige prema čovjeku i ljudskoj duši, da li crkva treba da ima čak i ulogu u razvoju informacionog društva?
Ona će svojim učestvovanjem u informacionim medijima apsolutno imati i učešće u razvitku. Jer ukoliko su crkveni ljudi uvek bili vrlo kreativni u mnogim granama, jedan predstavnik crkve, bilo da je neki monah, bilo da je neki sveštenik, bilo da je neki teolog ili prosto civil koji je u tome, on može imati dar od Boga da prosto nešto potpuno novo izmisli u tim informacionim tehnikama, što će koristiti i drugi koji nemaju nikakve veze sa crkvom. Znači, apsolutno moramo imati kadar u tome koji će razvijati, pa na kraju krajeva mi znamo vrlo često u istoriji, recimo našem narodu, da su mnogi naučnici, mnogi književnici, mnogi filosofi, mnogi umetnici i ljudi uopšte i državnici zapravo bili crkveni ljudi, monasi, episkopi. Zašto to mi takav jedan doprinos društvu da ne idemo dalje od Svetog Save? Znate, da je Sveti Sava danas živ, on bi i tekako bio prisutan na medijima i na taj način imao ogromno delovanje. Zato treba iskoristiti sve i zapravo ići hrabro i otvoreno i sa puno samopouzdanja, sa puno bogopouzdanja, ne samopouzdanja, nego sa puno bogopouzdanja, da i mi imamo svoje mesto u tim tehnologijama.
Kad govorimo o zastupljenosti crkve u drugim medijima, moramo da znamo da savremeni i slobodni mediji prije svega traže način da opstanu i profitiraju, pa samim tim procjena profitabilnosti određuje dodatno da li će i kako će vijest o crkvi biti prenijeta. Kakav odnos crkve treba da bude prema ostalim medijima i koja treba da bude poruka crkve u njima? Na koji način u stvari crkva treba da bude prisutna u medijima? Ostalim medijima koji nisu crkveni.
Da. Crkva svakako ima svoje mesto, znači u svemu tome, ali crkva ne može biti, ne znam koliko, prisutna u ostalim medijima, da kažemo. Znate, jer crkva, ako je prisutna na nekom mediju, ona je prisutna nekom svojom emisijom. E sada crkva kao takva, prosto ne znam gde bi mogla bude prisutna sad u nekom parlamentu ili u nekoj emisiji. Može, ali mislim da to treba biti...
A eto, na RTRS-u emisiji Ljudovanje.
Dobro, u tom kontekstu da, apsolutno, apsolutno. Ali tu je već jedno, da kažemo, to zavisi naravno od države, to zavisi od direktora televizije, to zavisi od direktora pozorišta, to zavisi od ne znam kakvih tamo provajdera i tako dalje. Naravno da crkva tu mora da ima svoju jednu meru, da se ne bi isprofanisala i da ne bi postala na neki način bljutava i suviše prisutna. Meni jedna pametna žena koja se zove Marina Savić-Rajević, koja je imala onu svoju emisiju Dok anđeli spavaju, rekla mi je: oče, pojavio si se u medijima, postao si poznat, pazi se da ne budeš i suviše prisutan. Izgubit će to tu draž, zasitit će se ljudi i ti ćeš početi se ponavljaš. Što znači da crkva zapravo mora da ima jednu meru u svemu tome. Znači, ne sme da bude nezajažljiva, ne sme da, što kaže, našo pa zašo. Jer izgubit će onu draž i onu mistiku i onu duhovnost. Znači, tu apsolutno moraju da ljudi koji su na čelu crkve da imaju osjećaj i dar rasuđivanja koliko crkva treba da bude prisutna i van onih crkvenih okvira.
Oče, za kraj, koja je vaša poruka nama koji radimo u crkvenim medijima, onima koji nas slušaju, a i onima koji rade u ostalim medijima?
Da, poruka nama koji radimo u crkvenim medijima je da istrajemo u tome. Ja samo ponavljam reči onih naših, naravno, slušaca, koji kažu: Oče, izdržite, ne ostavljajte nas. Znači, koliko god nam je teško, a nimalo nam nije lako, jer znamo, pored svih ovih medenih reči, da crkvenim medijima, pogotovo crkvenim radijima, pogotovo Radio Svetigor, nije nimalo lako. Ali, eto, prosto, ja u ime crkve, ipak sam crkvena sveštena ličnost, vama, civilima koji radite, koji imate svoje porodice, svoje kuće, svoje domove, svoju decu, svoje muževe i tako dalje, svoje žene, supruge, da istrajemo u tome. Jer svakako da nije lako, ali da će Bog uvek dati, i to je veliko pred Bogom. Znači, mi se koji radimo na tim medijima, mi se na taj način spasavamo. To je apsolutno naš podvig. I podvig nikad nije lak, ali je sladak, jer nas vodi zajedno, onako ličnostno, sa celom zajednicom idemo na taj način u Carstvo nebesko. A poruka onima koji budu ovo gledali, a koji nisu u crkvi, koji su na medijima, koji nisu crkveni mediji, koji su i ovakoj i onakoj zastupljenosti, da kažemo, dobra ili zla, pa poruka je, cijela ova emisija u stvari poruka, ali u svakom slučaju da znaju da je ljudska duša nešto najvrednije. I da ukoliko, kao što piše u Svetom pismu, zadobijemo ceo svet, a duši svoj naudimo, ništa nismo uradili, ništa nismo stekli, nego smo teško propali, imao sam prilike da se srećem sa ljudima sa RTS-a koji su duboko svesni toga i koji kažu: Oče, ja nemam mira više dana i noći, jer ja znam gde radim, u čemu učestvujem i znam koliko vrlo često trujem čovečanstvo. Tim ljudima savjetujem da se trude, da utiču na svoje urednike, na svoje direktore, da se to poboljšava, jer i ukoliko ceo svet steknemo, a duši svoje naudimo, propali smo.
Oče Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji, za koju molimo i blagoslov oca našeg, našeg arhipastira, visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija.
Hvala tebi, sestra Slobodanka, i hvala ostaloj ekipi, na prvom mestu gospodinu Raju Jevriću.
A nama koji imamo blagoslov da radimo na crkvenim medijima, ostaje da ime Gospoda našeg Isusa Hrista, koje je ljubav, širimo među sve koji nas slušaju, sa željom da u sve domove, na sve kontinente dopre blaga riječ njegovog svetog evanđelja i obasja duše gladne i žedne ljubavi Božje, jer ljubav Gospodnja je svuda prisutna, za mene, za vas, za sve nas. A naše je da se trudimo, kako jednom reče naš mitropolit Amfilohije, da osveštamo etar, da osveštamo taj medijski prostor, šireći onaj liturgijski pozdrav: Hristos je među nama. Ovo je bila emisija Ostroški svetionik, u kojoj smo sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog, razgovarali o crkvi, medijima i današnjem društvu. Hvala vam što ste bili sa nama. Želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Ispod te stenovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj smo emitovali emisiju Ostroški svetionik, prvu emisiju video studija Ostrog. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.